plāniem būvēt jaunu sakartorni un bāzes staciju Tele 2 Jūrmalas domē vērsās jau pērn vasaras beigās. Vieta 60 metru augstajai metāla būvei izvēlēta Asaros, blakus dzelzceļa sliedēm un stacijai. Pašvaldība tādu ieceru uzreiz atbalstīja, jo teritorijas plānam atbilst, turklāt sakaros mēdz būt traucējumi. Asaru iedzīvotāji tika aicināti savus atsauksmes sniegt līdz oktobra vidum, vai arī klātienē prezentācijas pasākumā jau septembrī. Sludinājums par to tika sievietots gan Jūrmalas internetu lapā, gan pašvaldības oficiālajā izdevumā, skaidro domē. Taču uz apspriedi neviens neieradās. Iespējams, jūrmalnieku kūtrums saistāms ar faktu, ka publicētajā paziņojumā, kā redzams izdevuma arhīvā, nemaz nav minēta konkrēta adrese, kur īsti sakartornis plānots. Tomēr iedzīvotāju klusēšana Jūrmalas domas atbildīgā komiteja uzreiz nav pieņēmusi kā zaļo gaismu Tele 2 bāzes stacijai, skaidro Jūrmalas pašvaldības inženieru un ģeodēzijas nodaļas vadītājs Girts Brambergs.
Komiteja pieņēma lēmumu, kad sakarā to, ka šeit tā kā viedokļi nebija izteikti, kad nu, veikt papildus iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu un uzlikt par pienākumu Tele 2 veikt šo te iedzīvotāju viedokļu aptauju. Ja, nosakot to rādījus, ka tas jāveic 500 metru rādījus ap šo te plānoto vietu. Nu, tā rezultātā jau no pagājušā gada septembra līdz šī gada laikam tad Tele 2 veikt šo te aptauju.
Pēc pašvaldības speciālista teiktā, uzdevums veikt aptauju bijusi domes iniciatīva. Noteiktajā puskilometra rādījusjā dzīvojot vairāk simt jūrmalnieku, lēš pašvaldība. Precīzāk runā pats Tele 2, skaidrojot, ka jau šoruden 7. oktobrī aptuveni 700 adresātiem Asaros nosūtīts aicinājums paust savas domas. Labākus balss un jaudīgus internetu sakarus vajadzējis Jūrmalas centram, bet Asar izvēlēt kā nomali. Tā noprotams, pēc Tele 2 komercdirektore Jāņas Poģa teiktā.
Lai izietu no maksimālas klientu ērtības, klientu drošības un komforta, mēs plānojam šo bāzi tad būvēt Asaros, patiesībā dzelzceļa malā, un tas ir jau kopā ar dzelzceļu, kas jau nu, ikdienā tur ir gan trokšņas, gan vilciena brauc, un tā vieta jau tagad ir tā kā nu, aizņemta. Ja mēs gribam sakaras pilsētā, tad tai stācijai ir jābūt pilsētā vai uz kāda toņa, vai uz kādas ēkas jumta, jo, nu, ja tas būs mežā ārpus pilsētas, tad to sakaru pilsētā nebūs. Nu, diemžēl tāda ir mobilo sakaru fizika, un diemžēl, lai to izpildītu, mēs, Tele 2 vai citu operatori, esam spiesti vingrot visādos veidos, lai atrastu tās vietas, kur stācijas uzbūvēt.
Cik no šiem 700 adresātiem, kam esat izsūtījuši vēstules, būtu jāpauž sava negatīvā nostāja, lai jūs pavingrotu, kā jūs pats teicāt, vēl vairāk un pameklētu citu vietu tornim?
Ja visi 700 sākumās tagad šās torni, protams, ka mēs domāsim citu risinājumu, bet tas ir, nu, teikšu tā, praksē nav bijis tādi gadījumi, ka būtu tik liela vai tiešām būtu cilvēku tā kā pretenzija apjoma par kādu staciju.
Vismaz daļa asarnieku pret Tele 2 plāniem celt metālu milzeni viņu privātmāju logu priekšā iebilst jau pašlaik. Jūrmalniece Diāna Šmita ir pārliecināta, ka līdz šim visas lietas kārtotas klusi un formāli, lai par to neviens Asaros neuzinātu līdz pat ekskavatora atbraukšanai.
Faktiski, nu, tas viss darīts tā, lai iedzīvotāji pēc iespējas mazāk vai vispār neuzzina par šo pasākumu. Tas ir viens. Otrkārt, procesa necaurskatāmībā var minēt to, ka arī vēstulē, kas ir adresēta iedzīvotājiem, ir virkne nepilnību. Nav norādītas termiņš, līdz kuram iedzīvotājiem ir jāatsaucās. Nav piedāvātas citas komunikācijas formas, kā vien vēstules nosūtīšanas norādīto adresi. Nav paskaidrots, kas notiks tālāk pēc viņu attieksmes paušanas.
Diāna Šmita saka, divu nedēļu laikā uz ēpastiem un vēstulēm pa pastu skaidrojumu nav sniedzis ne Tele 2, ne Jūrmalas domas vadība. Asaru iedzīvotāji iebilst pret kurortu pilsētas vidas bojāšanu, bet vēl vairāk satraucas par savu veselību ilgtermiņā, ja blakus būs tās tornis ar jaudīgu starojumu. Operators mierina, ka katru no nu jau vairāk par 1000 torņiem pārbaudot veselības inspekcija. Tele 2 arī skaidro, ka iedzīvotāji domas gaidīs līdz valsts svētkiem novembrī. Pēc tam Jūrmalas būvvalda apkopotos viedokļus iesniegs skatīšanai domei. Deputātu rokās būs izšķirt, cik liela teikšana iedzīvotājiem un vai Asaros ļaut celt sakartorni. Edgars Kupčs, Latvijas radio.